Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 9. aprīļa raidījumā. Katehēzes mācībā pāvests šoreiz aplūkoja Jēzus tikšanos ar bagāto jaunekli. Kastel Gandolfo pilī ir izstādīti divi Kristus ciešanu un nāves tematam veltīti itāļu mākslinieku darbi. Jau nedēļu Vatican News mājaslapu var lasīt arī azeru valodā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
Ceturtajā katehēzē, kas veltīta tematam Jēzus dzīve tikšanās, pāvests pievēršas Marka evaņģēlijā aprakstītajai līdzībai par bagāto jaunekli. Trešdienas 9. aprīļa pārdomās svētais tāvs atgādina, ka Jēzus mūs ļoti mīl tādus, kādi esam, neraugoties uz mūsu vājībām un grēkiem. Franciskas arī norāda, ka mums ir jāatvieglo sava nasta, lai iegūtu brīvāku sirdi un attālinātos no pašpietiekamības un individuālisma, lai mēs vairs nebūtu vieni.
Dargie brāļi un māsas, raksta pāvests, šodien mēs pievēršamies vēl vienai no evaņģēlijos aprakstītajām Jēzus tikšanās epizodēm. Tomēr šoreiz sastaptajai personai nav vārda. Evaņģēlists Marks viņu sauc vienkārši par kādu cilvēku. Tas ir cilvēks, kurš kopš jaunības ir ievērojis baušļus, bet neskatoties uz to, vēl nav atradis savas dzīves jēgu. Viņš to meklē. Iespējams, viņš ir tāds, kurš nav pieņēmis galīgu lēmumu, neraugoties uz to, ka izskatās pēc apņēmīga cilvēka. Papildus lietām, ko darām, upuriem vai panākumiem, tas, kas patiešām ir svarīgi, lai būtu laimīgi, ir tas, ko mēs nesam savā sirdī. Ja kuģim ir jāizbrauc un jāatstāj osta, lai kuģotu atklātā jūrā, tas var būt brīnišķīgs kuģis ar izcilu apkalpi, bet ja tas neizvilks balastu un enkurus, kas to tur, tas nekad nespēs iziet. Šis cilvēks ir uzbūvējis sev greznu kuģi, bet viņš ir palicis ostā.
Kad Jēzus iziet uz ceļa, šis cilvēks pieskrien pie viņa, nometas ceļos un jautā: Labais mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi? Pievērsiet uzmanību darbības vārdiem, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvi, mudina Franciskas. Tā kā likuma ievērošana nedeva viņam laimi un drošību, ka ir izglābts, viņš vēršas pie mācītāja Jēzus. Pārsteidzoši ir tas, ka šis cilvēks nepazīst nesautības vārdu krājumu. Viņam šķiet, ka viss pienākas, viss ir pienākums. Mūžīgā dzīve viņam ir mantojums, kaut kas, kas tiek iegūts, jo viņam ir uz to tiesības, rūpīgi ievērojot saistības. Bet kāda vieta šādā dzīvē, pat noteikti labā, var būt mīlestībai?
Kā vienmēr, Jēzus pārsniedz ārēji redzamo, kamēr šis vīrs Jēzus priekšā izklāsta savu skaisto dzīves aprakstu, Jēzus iet tālāk un ieskatās iekšienē. Marka lietotais darbības vārds ir ļoti zīmīgs, to uzlūkodams. Tieši tāpēc, ka Jēzus ieskatās katra no mums iekšienē, viņš mūs mīl tādus, kādi mēs patiesībā esam. Ko viņš būtu ieraudzījis šajā cilvēkā? Ko Jēzus redz, kad viņš ieskatās mūsos un mīl mūs, neskatoties uz mūsu izklaidēm un grēkiem? Viņš redz mūsu grauslumu, bet arī mūsu vēlmi būt mīlētiem tieši tādiem, kādi esam.
Evaņģēlijs saka, Jēzus to uzlūkodams, to iemīlēja. Jēzus mīl šo cilvēku, pirms vēl ir izteicis aicinājumu viņam sekot. Viņš mīl viņu tādu, kāds viņš ir. Jēzus mīlestība ir bez atlīdzības. Tas ir tieši pretēji nopelnu logikai, kas apgrūtina šo cilvēku. Mēs esam patiesi laimīgi, kad saprotam, ka esam mīlēti šādā veidā, bez atlīdzības, no žēlastības. Un tas attiecas arī uz mūsu savstarpējām attiecībām. Kamēr vien mēs centīsimies nopirkt mīlestību vai to izlūkties, šīs attiecības nekad neļaus mums justies laimīgiem, uzsver pāvests.
Piedāvājums, ko Jēzus izsaka šim cilvēkam, ir mainīt savu dzīvesveidu un attiecības ar Dievu, jo Jēzus atzīst, ka viņam, tāpat kā mums visiem, iekšā kaut kā trūkst. Tā ir vēlme būt mīlētiem, ko mēs nesam savā sirdī. Mums, kā cilvēciskām būtnēm, ir kāda brūce, caur kuru var iziet mīlestība.
Lai aizpildītu šo trūkumu, mums nav nepieciešams pirkt atzinību, mīlestību, uzmanību. Tā vietā mums ir jāpārdot viss, kas mūs nomāc, lai padarītu savu sirdi brīvāku. Mums nav nepieciešams turpināt ņemt sev, bet gan dot nabagiem, darīt pieejamu, dalīties.
Visbeidzot, Jēzus aicina šo cilvēku nepalikt vienatnē. Viņš to aicina sekot viņam, palikt saiknē, dzīvot attiecībās. Tikai tā būs iespējams izkļūt no anonimitātes. Mēs varam dzirdēt savu vārdu tikai attiecībās, kurās kāds mūs sauc. Ja paliksim vieni, mēs nekad nedzirdēsim savu vārdu un paliksim kādi anonīmi. Iespējams, tieši tāpēc, ka mūsdienās dzīvojam pašpietiekamības un individualisma kultūrā, mēs jūtamies vēl nelaimīgāki, jo vairs nedzirdam savu vārdu, ko izrunā kāds, kurš mūs bez atlīdzības mīl.
Šis cilvēks nepieņem Jēzus aicinājumu un paliek viens, jo viņa dzīves balasts notur viņu ostā. Skumjas ir zīme, ka viņš nav spējis izbraukt. Dažreiz mēs domājam, ka tās ir bagātības, bet tā vietā tās ir tikai nastas, kas mūs kavē. Cerība ir tāda, ka šis cilvēks, tāpat kā ik viens no mums, agrāk vai vēlāk mainīsies un nolems iziet jūrā. Māsas un brāļi, katehēzes noslēgumā mudina pāvests, uzticēsim Jēzus sirdī visus tos, kas ir noskumuši un neizlēmīgi, lai viņi sajustu kunga mīlošo skatienu, kas maigi raugoties mūsos, ir aizkustināts.
No 2. aprīļa Vatikāna ziņu lapas Vatican News līdzinējai 55 valodu saimei ir piepulcējusies vēl viena azeru valoda. Kā stāsta apustuliskais prefekts Azerbaidžānā, slovāku tautības salesiāņu tēvs Vladimirs Feķete, tā ir iniciatīva, kuras mērķis ir stiprināt ticību un liecināt par patiesību. Viņš atgādina par svētā Jāņa Pavila II vizīti Azerbaidžānā 2002. gada 23. maijā, kad pāvests uzsvēra, ka nelielajai šīs zemes katoļu kopienai ir jābūt par sabiedrības raugu un dvēseli.
Mūsdienu pasaules komunikācijas līdzekļi kļūst par aizvien spēcīgāku instrumentu, lai sludinātu patiesību un tādējādi atbalstītu cilvēces cerību un stiprinātu ticību ticīgajos, saka bīskaps, kurš sadarbībā ar Svētā krēsla komunikācijas dikastēriju atbalstīja šo projektu. Viņš paskaidro, ka lielākā daļa Azerbaidžānas katoļu nerunā citās valodās un informāciju par universālās baznīcas dzīvi tiegūst no avotiem, kuri nevienmēr ir patiesi. Tāpēc ir uzsākta šī iniciatīva ar Vatikāna rādio un Vatikan News starpniecību. Tēvs Fekete piebilst, ka līdz ar to visiem būs iespēja lasīt svētā tēva vārdus un iepazīties ar svarīgākajiem universālās baznīcas notikumiem savā valodā.
Apostoliskais prefekts pauž pārliecību, ka tas būs noderīgs instruments arī citu reliģiju ticīgajiem, kā arī neticīgajiem. Azeru valodā runā ne tikai Azerbaidžānā, bet arī visā pasaulē, kur dzīvo ap 30 miljoni šīs valodas lietotāju. Tevs Fekete novēl šo projektu Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecībai.
Komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Rufini atzīmē, ka jebkuru audeklu veido nelieli kopā savīti diegi. Tieši tā ir izveidota mūsu komunikācijas sistēma, kura kopš 2. aprīļa runā arī azeru valodā. Katra valoda, turpina Rufini, ir svarīga dzīvo akmeņu celtnē, ko ceļam katru dienu. Pievienot citām Vatikan News valodām arī azerbaidžāņu valodu nozīmē liecināt, ka baznīcā nav lielu un nav mazu.
Vatikāna mediju redakcionālais direktors Andrea Tornielli, uzņemot azeru valodu Vatikan News saimē, atzīmē, ka tā būs ieguldījums ne tikai pāvesta mācības izplatīšanā, bet arī dialogā starp reliģijām. Pētera pēcteča miera vēsts pasaulē, ko satricinājuši kari un vardarbība, ir kā tilts pretim visiem tiem, kuri nepiekrīt aizvērtībai un naidam, bet cenšas meklēt tikšanās, citam cita iepazīšanas un brālīguma ceļus.
Savus vārds sakāms arī Vatikāna rādio un Vatikan News redakciju vicedirektoram Massimiliano Meniketti. Viņš atzīmē, ka azerbaidžāņu valodas klātbūtne Vatikāna medijos miljoniem cilvēku palīdzēs tiešā veidā uzzināt par pāvesta darbību universālās baznīcas dzīvi un svētā krēsla notikumiem. Šajos gados, viņš saka, intensificējam sadarbības projektus ar vietējām baznīcām, lai veicinātu savstarpējo saikņu un atbalstu, uzsāktu informatīvos un evangelizācijas projektus visā pasaulē. Mūsu ideja ir vienot spējas un resursus, lai radītu nevis centralizētas sistēmas, bet tādas, kurās dalīties. Mūsu mērķis ir veicināt operatīvo kopības tīklu no vienas puses un atzinīgi novērtēt vietējo realitāšu, kompetences un atbalstīt to attīstību no otras. Mūsu sapnis ir platforma, kurā visas katoliskās realitātes ir saistītas savā starpā, lai vienotu spēkus un reālajā laikā dalītos ne tikai ar tekstiem, attēliem un audio, bet ar baznīcas dzīvi visās pasaules vietās. Bellīni un Sodoma, Kristus ciešanas. Šādai tēmai veltīta izstāde, kas 5. aprīļa pēcpusdienā tika atklāta Castel Gandolfo apustuliskajā pilī. Tajā apskatāmas Giovanni Bellini un Giovanni Antonio Bacci gleznas.
Vatikāna muzeju 15. un 16. gadsimta mākslas nodaļas veidotā izstāde skatāma lielā gavēņa un lieldienu laikā ļaujot apmeklētājiem ne tikai novērtēt izstādīto darbu māksliniecisko vērtību, bet arī iedziļināties to teoloģiskajā kontekstā. Abas gleznas, kuru centrā ir Kristus nedzīvā ķermeņa attēlojums, demonstrē autoru meistarību, kā arī kļūst par vizuālu meditāciju par pasaules pestītāja upuri.
Giovanni Bellini glezna Kristus apraudāšana tapusi ap 1475. gadu. Kopš 1820. gada šis mākslas darbs glabājas Vatikāna muzejos. Nesen veiktā restaurācija ir atjaunojusi tā sākotnējo krāsu gammu un perfektu kompozīciju, kuras pamatā ir smalkas gaismas nianses, īpašu akcentu gleznē piešķir Marijas Magdalēnas tēls, kas klusās bēdās noliekusies pār Kristus nedzīvo ķermeņi, savām rokām radot kustību, kas atgādina mūžības kluso šķukstus.
Bellini darbos galvenais ir nevis sižets, gleznieciskais risinājums vai vēlme detalizēti aprakstīt redzamo un neredzamo pasauli, kā daudziem viņa laikabiedriem, bet gan noskaņa. Uz Jēzus Kristus sejas redzams nospiedums par pārdzīvotajām ciešanām. Pārējos ainas dalībniekus pārņem dziļas skumjas, kas izteiktas atturīgi, jo pats svarīgākais šeit ir liela un sirsnīga mīlestība. Jāzeps no Arimatejas saudzīgi atbalsta Jēzus mirušo ķermeni, un Marija Magdalēna ar godbijīgu maigumu tur viņa roku. Asaras, ar kurām pārplūst šīs sievietes dvēsele, neviļus tiek salīdzinātas ar Kristus pārciestajām mokām un kļūst skaidrs viņa ciešanu apmērs, kas nav salīdzināms ne ar ko citu. Glezna mirušais Kristus, kuru atbalsta eņģeļi, ir Giovanni Antonio Bazzi, saukta par Sodomu darbs, kas tapis ap 1505. gadu. Viņš bija Leonardo da Vinci māceklis. Mākslinieks izceļas ar smalku gaismas spēli un izdomas bagātu kompozīciju. Bellini un Bazzi gleznās vērojamas divas atšķirīgas pieejas Kristus ciešanu attēlošanai. Bellini pievēršas stāstījumam un līdzjūtībai, savukārt Bazzi pauž dinamisku spriedzi un spilgtu spēku. Izstādes atklāšanas ceremonijā norādīja Vatikāna muzeju 15. un 16. gadsimta mākslas nodaļas pārstāvis Fabrizio Biferali.
Izstāde ir veidota tā, lai radītu meditatīvu gaisotni, un pievienotā informācija divās valodās palīdzēs apmeklētājiem labāk izprast izstādīto meistardarbu nozīmi.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!